Čo by si povedal, že človek potrebuje ku šťastiu? Čo povedal človek ku šťastiu? Pred vyše 80 rokmi bol taký psychológ, sa volal Abraham Maslow, ktorý vytvoril relatívne známu Maslovú pyramídu potrieb. A je to taká pyramídka, ktorá sa snaží hierarchicky zoradiť základné ľudské potreby, ktoré človek má. A na samom spodku, ten základ pyramídy, sú tie najzákladnejšie fyziologické potreby. To je potreba jesť, spať, že mať kde spať, mať čo jesť, mať si čo obliecť. A potom to stúpa vyššie, až na samom vrchole, špici tej pyramídy, je potreba seba aktualizácie. To je osobné naplnenie, realizácia potenciálu človeka. Hej? To je tá kreativita a to, čo robí to jedinečné, čo každého z nás robí trochu nejak iným. A tie vyššie potreby vraj ťažko naplníš bez toho, aby tie nižšie potreby boli naplnené. Hej, darmo sa budeš seba realizovať, keď nemáš večer čo dať do úst. Ježiš príde k tejto Maslovej pyramíde potrieb a on z nej spraví slovenský rozhlas. Otočí ju hore nohami a povie, on je to trochu inak, trochu naopak. Maslov predpokladá, že ak toto máš, tie nenaplnené, tie spodné potreby, tak tieto vyššie nedokážeš dosiahnuť. Ježiš to otáča naopak a hovorí, že pokiaľ tieto spodné máš nenaplnené, pokiaľ tieto spodné potreby máš a vieš o nich, že ich máš, že máš tú chudobu, tak len vtedy dokážeš byť skutočne šťastným. Obracia celú tú pyramídu hore nohami a s ňou aj naše očakávania toho, čo to znamená žiť skutočne šťastný a spokojný život. Kráľovstvo, ktoré Ježiš ohlasuje a ktoré začína ohlasovať v tej kázi na vrchu, v Matúšovi 5. kapitole, lebo funguje úplne inak ako čokoľvek, čo poznáme z nášho života. Funguje hore nohami, naruby, paradoxne. Myslíme si, že my budeme spokojní a šťastní jedine vtedy, keď budeme mať dosť, to je ten základ pyramídy, a keď budeme dosť, ten vrchol pyramídy. Vtedy budeme skutočne šťastnými ľuďmi. Až keď budeme mať dosť peňazí a hračiek, dosť úcty a rešpektu, keď budeme mať dosť priateľov, pokoja, zážitkov. Lenže kedy vieš, že máš dosť? Hej. A kedy máš naozaj dosť? Poďme na tú základnú úroveň pyramídy. Kedy vieš, že máš dosť? Podľa čoho to určíš? Lebo to je tiež dosť relatívna otázka. Kedy máš dosť? Vzhľadom na čo? Tak vzhľadom na životné minimum? Životné minimum je na Slovensku stanovené na 284 eur mesačne. To je životné minimum. Čiže ak máš 285 eur a viacej, tak máš dosť? Asi nie, že to je životné minimum, neživotné dosť, optimum. Dobre, tak keď neživotné minimum, tak potom čo, hranica chudoby? Tá je v slovenských ekonomických tabulkách stanovená na 509 eur mesačne. Čiže ak máš 510 eur a viacej, tak už máš dosť, lebo už nie si chudobný oficiálne. A asi by sme chceli trošku viac. Tak čo potom, priemerná mzda? Tá vychádza v priemere na Slovensku v čistom na 1211 eur mesačne. Čiže keď zarábaš 1211, máš už dosť, ak si v priemer. Alebo máš pocit, že mám dosť vtedy, keď na mojej výplatnej páske je krajšie číslo ako na výplatnej páske môjho kolegu. Že, áno, to dosť je relatívne od mojich kolegov. Lebo vždy bude v tvojom okolí niekto, kto má niečoho viac. Kto má lepšiu výplatu, kto má viacej na výplate, kto má viacej dovolenie, kto má viacej zážitkov, kto má viacej aut, kto má viacej čohokoľvek, čo máš pocit, že práve tebe v živote chýba. Alebo poďme na ten vrchol pyramídy. Kedy vieš, že si dosť? Že stačíš? Ale to je tiež dosť relatívna otázka. S kým sa porovnám? Že som dosť dobrý človek. Že som to dosť ďaleko dotiahol. No, tak keď sa porovnám s korumpovaným politikom, tak akože asi snáď všetci väčšina z nás, si povie, že hej, som dosť dobrý, som dosť čestný v porovnaní s ním. Ale keby sa mám porovnať s dobrovoľníkom, ktorý sa vzdal svojej potenciálnej kariéry v IT, aby miesto toho pracoval v materskom centre a staral sa za minimálnu mzdu o týrané ženy, tak on je asi trošku viacej dosť ako ja, nie? Čiže znovu, s kým sa porovnám, aby som určil svoju hodnotu? Svoju dostatočnosť. Pravda je, že nikdy nebudeme mať dosť a nikdy nebudeme dosť. Lebo vždy bude niekto, kto má viac ako my, vždy sa bude dať mať viac a vždy bude niekto lepší, s kým sa dá porovnať. Ale to je tá dobrá správa dnešného blahoslavenstva, ktorom dnes budeme. Že nemusíš byť dosť, lebo Kristus je dosť. Nemusíš byť dosť, lebo Kristus je dosť. Vlastne tvoja nedostatočnosť je prvým a hlavným predpokladom toho, aby si Bohu stačil. Bohu nestačia ľudia, ktorí si myslia, že sú dosť. Tvoje nedosť je dosť pre Neho. A to znie trochu na hlavu, trochu paradoxne, tak sa poďme na to pozrieť zblízka. Minulý týždeň nás Tomáš Henžel zobral do 5. kapitoly Matúšovho evanjelia, do úvodu Ježišovej slávnej kázni na vrchu, do veršov 1 až 16, a to on to nazval, že to bol ten Google Earth. Hej, to je to, že vidíme to celé z veľkej vtáčej perspektívy, vidíme celý úvod Ježišovej kázne, tieto blahoslavenstva, a to, čo budeme teraz robiť spolu celé leto, každú nedeľu nás tým prevedie niekto iný, a sa budeme pozerať ako na ten street view. Sa pozrieme na tú konkrétnu uličku každého blahoslavenstva a spomalíme. A budeme prechádzať dom po dome, pozerať, ako majú fasádu, aké majú okenice, a budeme sa ponárať a nasakovať tú atmosféru každého blahoslavenstva. A tá ulička, v ktorej sa my dnes ocitneme, a tá prvá, ktorú Ježiš sám otvára, je tá, ktorá nás možno aj najviac zaskočí. Tá, ktorú by sme najmenej čakali. Lebo keď sa nám otvorí to okienko, keď toho panáčika dropneme na tú uličku, tak sa ocitneme v duchovných slumoch. V chudobe. Tak otvorte si, prosím, spolu so mňou Matúš 5. kapitola a prečítam prvé tri verše. Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu. Otvoril ústa a začal ich učiť. Blahoslavení, chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Amen. Kto sú tí chudobní v duchu? To je veľmi dôležité, aby sme tomu porozumeli, lebo Ježiš ich tu vyvyšuje. Je veľmi ľahké si týmto slovám rozumieť, že to sú tí, ktorí zažívajú materiálnu chudobu. Je pod hranicou toho životného minima. Alebo možno, dobre, keď už trošku dáme pozornejšiu analýzu textu, vidíme, že hovorí Ježiš, že nie je chudobný, ale chudobný v duchu. Je takto taký tí duchovne chudobní. To sú tí, čo sú ponížení, s nízkym sebavedomím, podržtašky, utláčení. Hej? O tých Ježiš hovorí. Tak nejak to inak chápal cisár Julián okolo 2. storočia po Kristovi, ktorý údajne povedal so značnou dávkou uštipačnej irónie. On povedal, že on chcel všetkým kresťanom skonfiškovať ich majetok, len preto, aby boli chudobní, aby im tak pomohol sa dostať do toho nebeského kráľovstva. Tak si robil srandu z učenia Krista. Čiže ak by to bolo tak, a to je to, čo tým Ježiš myslí, že naša samotná chudoba nám stačí, je lístkom alebo skrátkou do jeho kráľovstva, tak potom by sme vlastne našej vláde mali ruky nohy boskávať, lebo vlastne ona iba chce nahnať celé Slovensko do Božieho kráľovstva. Ale to asi tým Ježiš nemyslí. Akú chudobu sa potom jedná? Ide tu o postoj srdca pred Bohom. O postoj nášho srdca pred Bohom. Lebo aký je chudobný človek? Chudobný človek vie, že nič nemá a na nič nemá. Že si veci nedokáže kúpiť, ani získať, ani zaslúžiť. A všetko, čo má, je len milosť alebo dar. A preto tie dve slova sa spájajú do spoločného slova milodar. Že je z milodarov. Človek, ktorý je chudobný v duchu, teda o sebe vie, že duchovne zbankrotoval. Že je na nule. Alebo možno presnejšie povedané, nie že len je na nule, ale že je v hlbokom mínuse. V hlbokom mínuse, z ktorého sa nevie ani sám vyhrabať. Gréčtina mala dve slova na opis chudoby. A jedno označovalo takú chudobu, v ktorej človek nemá na veci navyše. Hej, to je skôr ten spôsob, akým my používame opis chudob, slovo chudoba v našom slovenskom prostredí. A keď povieme, že niekto je chudobný, tak tým väčšinou chceme povedať také, že no, nemajú na to, aby išli len tak do Mekáča. Alebo deti v lete nemôžu dať na tábor, lebo nemajú na to peniaze. Nechodia na dovolenku. Hej? A čokoľvek si môžeme potom predstaviť. Že proste ľudia, ktorí nemajú peniaze na veci, ktoré nie sú nevyhnutné. Na potešenia života. A tých je na Slovensku veľa. Ale to druhé grécke slovo, ktoré opisuje chudobu, ktorá naozaj znamená, ktorá opisuje chudobu ako absolútnu nulu. Nulu. To by opísalo viacej toho bezdomovca, alebo stroskotanca, ktorý nevie, čo dá do úst večer. Má len prázdne ruky, ktoré vystiera okolo idúcim. To je jediná vec, čo má. Takto chudobný človek. Matúš tu používa toto druhé slovo. Takúto chudobu. Nie človeka, ktorý toho nemá veľa, ale ktorý nemá nič. Ako mýtnik v Ježišovom podobenstve. V Lukášovi 18. kapitole Ježiš hovorí podobenstvo o tom, ako farizej a mýtnik prídu do chrámu. A mýtnik, to je colník, ktorý vyberá peniaze pre okupačnú veľmoc, pre rímsku ríšu, čiže zradca, proste hrozný človek, zadobaný a hrozný. A Ježiš tu opisuje, ako tento mýtnik prichádza ku Bohu týmito slovami. Mýtnik však stál v diaľke a neodvážil sa ani len oči zdvihnúť k nebu. Bil sa do prs a hovoril: Bože, buď milostivý mne, hriešnemu. Tak vyzerá človek, ktorý je chudobný v duchu. Tento chlapík bol mýtnik, a takže bol pred ľuďmi všetko, len nie chudobný. Ale vedel, že bol hriešnik a že pred Bohom bol všetko, len nie bohatý. Chudobní v duchu teda vedia, že sami v sebe nemajú nič, čo by pred Bohom zavážilo. Nič, čo by bolo v jeho očiach dosť. Dosť dobré, dosť sveté, dosť spravodlivé, dosť krásne. Lebo náš hriech všetko poškvrnil. Nič nie je ním nedotknuté. Jeden teológ to povedal, že ak by hriech bol modrej farby, tak nie je nič v našom živote, čo nie je nejako modré. A tá najlepšia vec je bledomodrá. A tak títo chudobní v duchu vedia, že že najväčšia bieda tohto sveta tým pádom nie je stav krajiny, ani klíma, ani ekonomika, ani korupcia, ale ja. Ja som biedný. A neviem sa z toho vytrhnúť. Neviem sa vyhrabať z vlastnej biedy. Aj moja samotná snaha je biedna. Bedami. Ako prorok Izajáš, ktorý až keď uvidel Boha, uvidel, že jeho najväčší problém je on sám. Nie krajina, v ktorej žije, kráľ, pod ktorým žije, ľudia, medzi ktorými žije. A že on je jeho najväčší problém. A tak vidíš svoju duchovnú chudobu? Lebo myslím, že väčšinou sa tak nevidíme. Jasné, nikto z nás sa asi nepovažuje za duchovného magnáta. Máme dobré skutky na rozdávanie, jak nejaký svetec. Tu máš 5 skutkov, tu máš 10. Ale myslíme si, že sme plus minus dosť. Že máme dosť. Taká bežná, stredná, duchovná vrstva. Myslíme si o to, že sme o sebe to, že sme duchovne OK, že ujdeme. Žiadna sláva, ale dosť. Bol raz jeden zbor, ktorý sa tiež tak vnímal. A Ježiš mu napísal list. To čítame v knihe Zjavenia Jána v 3. kapitole. A tomuto zboru Ježiš hovorí. Hovoríš o sebe. Som bohatý, zbohatol som. Nič nepotrebujem. A nevieš, že si biedný, úbohý, chudobný, slepý a nahý. A tak si správ ešte raz svoj audit a pozri sa na svoje duchovné imanie. Zrátaj zisky a straty. Prepočítaj. Pretože ak neuvidíš svoju vlastnú duchovnú chudobu, čo inak, ak už vidíme, tak samo o sebe je prejavom toho, že Pán Boh v nás pracuje, tak nikdy nemôžeš vstúpiť do Ježišovho kráľovstva. To je to, čo on hovorí. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Ale tak, ako niektorí sa nevidia ako duchovne chudobných, ale takých duchovne OK, niektorí sa môžeme vidieť ako duchovne zbankrotovaných. A vedete to k zúfalstvu. Považuješ sa za duchovnú trosku, ktorá nič nemá a je sama ničím. Lenže ak sa tak vnímaš, tak už ti prestrajú. Lebo Ježiš vraví, že chudobní v duchu sú blahoslavení, nezúfalí. Hej? Čiže Ježiš nás nevolá k tomu, aby sme sa bičovali a tríznili, sypali si popol na hlavu. Naša duchovná chudoba by nemala končiť v nás, ale by nás mala viesť ku Kristovi. Ak sa vidíme ako duchovne chudobných, tak ako nás písmo volá, tak potom my Krista uvidíme ako bohatého. O tom píše Pavol v 2. liste Korinťanom, v 8. kapitole, kde vraví a kde im pripomína, veď poznáte milosť nášho Pána Ježa Krista, že hoci bol bohatý, pre vás sa stal chudobným, aby ste vy jeho bohatstvom, jeho chudobou zbohatli. Čiže tu vidíme ten paradox Kristovo kráľovstva. Že chudobní v duchu sú bohatí v Kristovi. Chudobní v duchu sú bohatí v Kristovi. Preto si nezúfajú. Preto sú blahoslavení. Ako je to možné, že naša chudoba vedie ku bohatstvu? Lebo vo svete to fakt tak nefunguje. Tí, ktorí sú chudobní, sú chudobní. Sú jediné, na čo sú bohatí, sú dlhy. Ale s Kristom je to inak. Pretože Ježiš nielenže máže náš negatívny dlh, naše hriechy. A nie to, že príde do banky a vyplatí tvoju hypotéku. Tu máš. Nie, nie, nie. On vyplatí tvoje dlhy, naše hriechy a dáva nám pozitívny kredit, svoju spravodlivosť. On ešte vloží na tvoj účet svoje zásluhy. Čiže z chudobných v duchu robí rovno boháčov Kristovi. On je ich bohatstvom. A naša chudoba nám teda pomáha len lepšie vidieť jeho bohatstvo. Naša chudoba sa stáva akoby tou kontrastnou látkou, vďaka ktorej vidíme Krista ako toho skutočne hodnotne bohatého. Chudobní ľudia vedia, že sami v sebe nemajú zdroje žiť podľa tejto Ježišovej kázne na vrchu. Naplniť Bože štandardy svetosti a spravodlivosti, o ktorých tam čítame. Preto Ježiš začína tento svoj manifest, túto svoju najslavnejšiu kázeň, aká kedy bola, práve týmto blahoslavenstvom. Aby sme si ani na chvíľu nemysleli, že kázeň na vrchu je o získavaní Božieho kráľovstva. Pretože hovorí, takým patrí toto kráľovstvo, o ktorom teraz budem rozprávať, ktorí sú chudobní v duchu. Ktorí vedia, že nič nemajú. Ktorí nedokážu si kúpiť miesto. Trump v Amerike spravil zlaté víza, sa to volá. Že ak dáš, tuším, $1 000 000 alebo $5 000 000, dostaneš automaticky zlaté víza. Nemusíš žiť cez žiadne dlhé procesy a dúfať, že dostaneš zelenú kartu. Vieš si ju kúpiť. Zlatú kartu máš. Ježiš by ťa otočil vo dverách a povedal, že tu sa týmto neplatí. Toto je vstupná brána do jeho nebeského kráľovstva, ktorom prišiel ohlasovať. Svet okolo nás je duchovne zbankrotovaný. A on o tom ani len nevie. Žije na dlh. Žije na kreditkách a spotrebákoch vlastnej snahy. On sa ti žije dobre na začiatku. Až dokým to sa neprevalí cez teba ako lavína a ťa nepochová. A preto tento duchovne zbankrotovaný svet potrebuje svedectvo cirkvi, ktorá žije paradoxne. Ktorá si nemyslí veľa o sebe. Lebo vie, že je biedna. Ale ktorá si myslí toho veľmi veľa o svojom Kristovi. Nie je častá výčitka ľudí okolo nás, na cirkev a na kresťanov, že vy si myslíte, že ste lepší ako iní? Skadiaľ sa to vzalo? Ak len nie odtiaľ, že cirkev zabudla vnímať samú seba ako chudobnú. Lebo ten, kto vie, že je chudobný v duchu, tak nemôže na iných pôsobiť. A tak cez tú našu chudobu, miesto toho, aby sme ju skrývali, môžeme odhaliť a našim známym a kolegom a rodinným príslušníkom a priateľom môžeme hovoriť o Kristovom bohatstve. Lebo on má dosť aj pre nich. Ale skôr ako o tom môžeme hovoriť iným, musíme sami rozumieť tomu, čo vlastne títo chudobní dostávajú. Je pozoruhodné, že Ježiš hovorí, že práve títo chudobní v duchu sú blahoslavení. Ich prehlasuje za blahoslavených. Ak si tu minulý týždeň nebol, alebo proste pre osvieženie pamäte nás ostatných, tak blahoslavených, keď Ježiš hovorí, že niekto je blahoslavený, tak tým nemyslí blahoslavený ako v našej kultúre, keď hovoríme o blahoslavenom Jozefovi, ktorý bol taký strašne dobrý, že my ostatnýmu ani počlenky nesiahame. Ale hovorí o tých, ktorí sú skutočne šťastní v Bohu. Hovorí o ľuďoch, s ktorými sa Boh delí o svoju radosť a život v sebe. Ak si blahoslavený, tak to znamená, že Boh je za teba, nie proti tebe. Že to Áronovské požehnanie, ktoré je v starej zmluve, o tom tá modlitba, aby Boh rozjasnil na tebou svoju tvár a obrátil ju ku tebe a udelil ti pokoj, že toto požehnanie je nad tebou. Preto si blahoslavený. Lebo Božia priazeň spočinula na tebe. Prečo ale Ježiš hovorí, že práve chudobní v duchu sú tí, ktorí sú blahoslavení? Lebo znie to ako taký nevydarený vtip. To ako keby si prišiel za bezdomovcom a povedal, blahoslavený bezdomovec, lebo jemu nikto nič neukradne. Takže, OK, ale ako je toto blahoslavenstvo? Nie je to výsmech? Potrebujem si dať veľký pozor na gramatiku týchto blahoslavenstiev. Každého jedného, nielen tohto. Počas celého leta vnímajme gramatiku blahoslavenstiev, ktorého, a všimneme si, že čo Ježiš hovorí a čo nehovorí. Ježiš nehovorí, že sme blahoslavení, pretože sme chudobní v duchu. Ale čo hovorí? Blahoslavení, chudobní v duchu, lebo, prečo sú blahoslavení? Lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavenstvo spočíva v nebeskom kráľovstve a nie v chudobe. Čo je teda toto nebeské kráľovstvo? V Markovi 9. kapitole Ježiš rozpráva v dvoch vetách po sebe, hovorí o tej istej veci, ale inými slovami. Najprv hovorí o tom, že je lepšie ti vojsť do života a potom povie, je ti lepšie vojsť do Božieho kráľovstva. To sú dve vety za sebou. Očividne Ježiš myslí na to isté miesto, do ktorého vojdeš. Ale opisuje dvoma slovami. Ako Božie kráľovstvo a ako život. A to je to, ako môžeme rozmýšľať nad Božím kráľovstvom. Že vstúpiť do jeho kráľovstva znamená vstúpiť do života. Žiť v jeho kráľovstve znamená žiť. A ten paradox, tu znova vidíme, že to tí, čo na prvý pohľad živoria, majú kráľovstvo. Tí, čo sami nič nemajú, zrazu majú všetko. Je to celé naruby. A ten dôvod, prečo je tak dobre mať toto kráľovstvo, čo robí toto kráľovstvo lepším ako akékoľvek iné kráľovstvo, je jeho kráľ. Nemôžeš mať kráľovstvo a nemať kráľa. Nemôžeš mať monarchiu bez monarchu. A kráľom nebeského kráľovstva je Ježiš. Celý list Hebrejom opakovane hovorí o tom, ako Ježiš zasadol po Božej pravici, ako zasadol na nebeský trón, odkiaľ v tejto chvíli zvrchovanie a vzkriesenie vládne nad celým svetom a čaká, až dokým sa v sláve nevráti, aby završil a naplnil svoje kráľovstvo na tomto svete. Pointa Ježišovho na nebo vstúpenia je jeho kráľovanie. On sedí a vládne. A vieš, čo to znamená pre teba? Že ak veríš v Krista a vyznávaš pred ním svoju chudobu a duchovnú biedu, tak tohto kráľa máš nad sebou už teraz. Nie niekedy. Všimnime si, že toto blahoslovenstvo v 3. verši a potom jeho dvojička v 10. verši sú obe v prítomnom čase. A aj keď naplnenie jeho kráľovstva nás stále ešte čaká, a o tom sú všetky tie blahoslovenstva medzi tým, aj keď sú veci, ktoré zakúsime v plnosti až v budúcnosti, pri jeho návrate, to, že on je kráľom nad tebou, je pravda o tebe už dnes. Že už dnes žiješ pod jeho vládou a ochranou a priazňou. Mať toto kráľovstvo znamená mať jeho ako svojho kráľa. Toto kráľovstvo však patrí len tým, ktorí sú chudobní v duchu. To, lebo ich, táto fráza, lebo ich, v gréčtine má v sebe ťažko preložiteľný dôraz, ktorý to počiarkuje a krúžkuje a zvýrazňuje. Hovorí, že lebo ich a nikoho iného. Lebo len ich a nikoho iného je nebeské kráľovstvo. Pretože ak neuvidíš vlastnú duchovnú chudobu, nemôžeš vstúpiť do jeho kráľovstva. Ono je darom. Ono je darom. A ešte raz si všimneme, že to najväčšie Ježišovo zasľúbenie v celých blahoslovenstvách, že ich je nebeské kráľovstvo, je na samom začiatku jeho veľkolepej kázne. Dávno predtým, ako nám Ježiš povie o tom, ako chce, aby sme žili. A ako máme žiť. A ako vyzerá svätý a spravodlivý život. On začína sľubom a darom. Týmto Ježiš začína svoju kázeň. Kráľovstvo je tvoje. Ak prichádzaš ku mne v pokore a pokáni, teda s priznanou chudobou, s prázdnymi rukami, celé kráľovstvo je už tvoje. Nemusíš oň bojovať, nemusíš sa oň snažiť, ani si ho získať, lebo už je tvoje. V nebeskej matrike majú tvoje meno. Preto teraz môžeš žiť slobodne. Môžeš žiť v tomto cudzom svete ako ten, ktorý vie, kam patrí. A komu patrí. Pod koho patrí. Až teraz dokážeš žiť hodne môjho kráľovstva. Z jeho vnútra von. Z jeho vnútra von. A ako môžeš vedieť, že je tvoje? A že on neprídeš? Pretože sám Ježiš sa vzdal pre teba. On opustil svoje nebeské kráľovstvo a vymenil trón za kríž. Vzdal sa svojho bohatstva, aby vzal na seba moju a tvoju biedu. Jeho chudobou sme my zbohatli. Jeho smrťou sme ožili. A ak ho príjmeš za kráľa svojho života, tak aj ty môžeš žiť pod jeho ochranou a priazňou. Už dnes. A všetko, čo bolo jeho, je tvoje. Dnes ešte vierou, ale jedného dňa v plnosti. Pomodlím sa. Ďakujeme ti, Ježiš, že ty si sa vzdal trónu, aby si vzal náš kríž. Aby sme my miesto kríža mohli okúsiť tvoj trón. Daj, nech naša bieda nás vedie ku tvojim bohatstvám. A nech v pokore a radosti žijeme v tomto paradoxe, na tomto svete. A sme svedectvom o tom, že ty si dosť, preto ja nemusím byť. A že ty si dosť pre každého jedného človeka v Trnave a všade, kde bývame. Amen.